Velkommen til Saklig. Her skal vi snakke om saker og ting, men også om folk, kort sagt, om alt. Men det får være grenser, og vår avgrensning er at vi skal snakke om tekster, om den prosaen som tar for seg alt. Sakprosa, altså. Mitt navn er Johan Tønneson, jeg er professor i sakprosa på Universitetet i Oslo, og med meg har jeg min faste medprogramleder, Signe Grape, som er masterstudent i retorikk hos oss.
Hei Johan, og vi skal nok ikke bare snakke om det saklige, men også om hvordan vi retorisk kommer til saken. Og vi og språkvitenskapen, vi er jo godt planta i humaniora og fortolkningsvitenskapen. Og skal vi forstå prosa om saken, så må vi fortolke den meningen som ligger i det språklige. Vi kan si at vi altså må lese med stor L. Og etymologisk så kommer å lese fra det norrøne å lese. Altså å plukke, samle eller velge betydningen.
Og hvis du først er ute på etymologi, altså læren om ordenes betydning, så kommer jeg på vei til kirken i dag, som Rolf Wesenlund sa i gamle dager, på vei til studio, at lektor på latin og lese, leser, det er det samme. Lektor er en som leser. Med andre ord, når vi skal undervise, som vi gjør her på universitetet, så leser vi. Så det synes jeg er fine, første fine påpekingen her. Men hva er egentlig dette å lese, og hva er det vi gjør når vi leser? Og aktuelt i dag da, og der signaliserer jeg dagens store oppslag, er lesningen i krise? Leser vi når vi hører på lydbøker? Og hva er forskjellen på å lese skjønnlitteratur og sakprosa, hvis det er noe forskjell da?
Og derfor, Johan, så har vi jo invitert det som må sies å være kanskje Norges største lesehest. Og det må være deg det, Kari Spjellnes. Du har mer enn 30 års erfaring fra norsk bokbransje, sist som forlagsredaktør i Aschehoug. Og nå er du stipendiat ved Høgskolen Kristiania og Universitetet i Bergen, der du holder på med en doktorgrad om endringer i lesevaner og konsekvenser av digitaliseringen for lesningen. Og ikke nok med det, du er også forfatter av boka Lese, en liten bok om store opplevelser fra 2020. Kari, hva slags bokprosjekt var dette?
Aller først så må jeg jo få si tusen takk for en fantastisk introduksjon, og fordi jeg får lov å komme hit til Universitetet i Oslo og snakke med dere om dette store tema som jeg brenner for, og som jeg tenker at vi er mange som skal brenne for i vår tid.
Hvis vi først er inne på takksigelser, så må jeg da også med en gang takke deg for denne boka, for den heter En liten bok om store opplevelser, og den boka er full av store opplevelser.
Tusen takk, Johan. Det er et kompliment jeg tar til meg. Det må jeg få lov til å si. Og så skal jeg svare på spørsmålet da, som du stilte meg, Signe. Hva slags prosjekt er det? Hva er denne boken? Det er en bok om å lese. Sånn sett så tenker jeg at titlen er vel ganske presis. Men det er ikke først og fremst en bok som handler om bøkene vi leser. Det handler, jeg ble opptatt av å undersøke hva lesing er i et historisk perspektiv. Og i et erkjennelsesmessig perspektiv, og ikke minst også et kognitivt perspektiv. Hva er det som skjer med oss og hodene våre, hjernene våre, tankene våre, når vi leser? Og summen av alt dette blir jo også da det lesingen gjør med oss, altså opplevelsene. I en ledetråd i dette arbeidet har jo vært å undersøke hva er det bare lesingen kan gjøre, og hva er det med lesing som gjør at jeg og mange andre, dere også, tror jeg, synes at det er viktig, og noe som er verdt å snakke litt ekstra om i vår tid.
Ja, dette med at lesingen er truet, jeg har lyst til å gripe fatt i det med en gang, fordi at du er ikke kommet mange sider i boka før du begynner å beskrive en situasjon som er veldig gjenkjennelig. Og det er alle avbruddene, alle fristelsene som vi utsettes for, og utsetter oss selv for hver eneste dag, også vi som på et vis lever av å lese bøker. Vi lar oss altså avspore mange ganger om dagen av tekster som egentlig ikke er lesing. Eller, Kari, kan vi komme unna med at hvis vi får en tekstmelding eller en Facebook-melding, så leser vi jo da også, og da er det greit.
Ja, det jo ikke tvil om at vi leser, men jeg synes ikke nødvendigvis det greit. Altså, det klart vi skal lese tekstmeldingene vi får, og I hvert fall fra mitt ståsted så det jo sånn at mobiltelefonen og de digitale mulighetene som omgir dagliglivet vårt nå, de tror jeg nok kommet for å bli. Men nettopp fordi at vi leser så mange korte tekster, og vi omgitt av så mange avbrytelser hele tiden, og særlig distraksjoner som gjør at konsentrasjonen vår lett hopper fra det ene til det andre, så blir det tenker jeg, ekstra viktig at vi også snakker om hva det å lese I betydningen av å lese lengre tekster sammenhengende over tid. Og det den type lesing jeg opptatt av da jeg begynte å fordype meg I det som ble også boken lese.
Det liksom en slags hierarki da. Det på en måte noen type lesing som mer liksom høyverdig enn andre typer lesning.
Ja, nå prøver du å lure meg ut på, men jeg vil svare ja. Det et hierarki. I den forstand ikke nødvendigvis bedre og dårligere innhold, fordi at vi kan jo lese lange, lange tekster som mange vil mene for eksempel ikke spesielt gode. Det helt greit for meg. Men for at vi skal utfordre oss selv og sette hjernene våre I arbeid på en måte som gjør at vi tar til oss nytt innhold og lar det få betydning for oss, så må vi faktisk være til stede I en tekst over tid. Og I det perspektivet så mener nok jeg at ja, det å lese sammenhengende tekst over tid, det noe annet enn å lese en masse små, korte snutter på mobilen.
Men du, hva vi leser, det liksom ikke noe poeng ditt da. Det hvordan vi leser.
Ja, altså fordi vi ikke alltid kan være opptatt av alt på en gang, så vil jeg nok si at jeg begynner å tenke mer og mer på det faktum at det veldig viktig at vi holder lesingen I hevd, og at vi både selv inspirerer og legger til rette for at det å lese noe vi gjerne gjør, og ikke bare vi som liksom flinke og holder til på institusjoner for høyere utdanning.
Nå jo det med dybdelæring en viktig del av den siste læreplanen, og samtidig så vet vi at norske elever leser veldig få lange tekster. Det skriver du også om I boka di. Så da spør jeg litt sånn retorisk, men kanskje du kan utdype det da, svaret. Går det an å få drive dybdelæring uten å lese bøker?
Jeg jo ingen pedagogisk ekspert, så det mulig at det går an, men mitt svar blir faktisk nei, og da knytter jeg det blant annet til sånn som den siste PISA-undersøkelsen, som jo en undersøkelse blant 15-åringer I 79 OECD-land, til sammen 600 000 elever som har deltatt der, også mange norske. Den siste undersøkelsen var fra 2018, og da viser jo den at også de som leser, som identifiserer seg selv som lesere, og som frivillig leser, har lest mer enn 100 sider siste år, de gjør det bedre I fag som ikke typiske lesefag, som matematikk og naturfag. Så det I hvert fall et sterkt argument for at det å lære gjør man best når man også har en viss trening I å lese. Så skal jeg arrestere meg selv et ørlite øyeblikk her, for jeg helt sikker på at det mange ting man kan lære på andre måter enn å lese. Det tror jeg.
Ja, jeg kommer jo selv på også at vi lett kan bli for snobbete her. Jeg har jo selv vært fiolinlærer, og da jeg ikke så veldig ute etter at de skal sitte og lese masse musikkhistorie. Det det faktisk et håndverk, og sånn det jo med en del av skolens fag også. Men det du sier som da nok likevel gjelder, hvis du skulle begynne å lage liksom snittet av gode musikere som virkelig I stand til å på en måte, nyfortolke klassikere eller moderne musikk, så gjetter jeg på at de aller beste de også sånne som leser noen bøker av og til.
Ja, og ikke minst nå satte du meg på et annet lite hjertebarn av et tema, Johan, fordi lesing jo for det første en kjær aktivitet som altså kan bringe oss ufattelig mange fine steder, I hvert fall mentalt, men det jo også et uttrykk for en måte å være til stede og bruke konsentrasjonen på. Og du kan si at gode fiolinister eller kunstnere av ulike slag, eller de som driver og programmerer algoritmer for den saks skyld, jeg helt sikker på at det de I hvert fall gjør, det at de klarer å konsentrere seg over tid. Og det her noe av koblingen mellom den digitale tiden og de distraksjonene det kan bringe med seg, og lesingen møtes, fordi risikoen her er jo at vi konsentrerer oss litt for lite.
Ikke sant? Når vi ikke sant, hører på, så da kan vi på en måte kanskje komme oss inn I en annen distinksjon, det å, altså, å lese en bok versus å lytte til noe mens vi gjør noe helt annet. Du har et sitat på side 114 som du kanskje kunne fra boka lese, som du kanskje kunne lese for oss.
Det kan jeg gjerne gjøre, særlig når du ber meg om det, Signe. Jeg leser. Å lytte likevel ikke det samme som å lese. Det skjer noe med konsentrasjonen vår når den skal både og. Å lytte og vaske gulv ikke det samme som å lese bok I godstolen. Selv om det mye bedre enn å vaske gulv og gnure over å være den eneste I heimen som bryr seg om akkurat det. Når lydboken får fylle kjedelig mellomrom og kan akkompagnere aktiviteter vi gjør på autopilot, den en fantastisk oppfinnelse.
Ja, altså, vi ikke inne på en sånn veldig konservativ kulturkritikk her. Som nærmest mener at enhver ny leseteknologi forkastelig. Altså, høytlesning også en veldig viktig gammel kunst, og hvis vi går inn I lesningshistorie og skal undersøke hvor mye bøker folk leste da og da, så må vi jo ofte mangedoble dem, nettopp fordi at bøker ble lest høyt. Så den kan vi på en måte legge død, men kan du likevel prøve å resonere litt om denne forskjellen på å høre på en lydbok og sitte med arket. Og nå sier jeg arket, jeg sier ikke e-boka, jeg sier sitte med arket foran deg.
Det gjør jeg gjerne, og jeg vil gjerne følge opp det du sier, Johan, med at det jo ikke sånn at vi ikke kan begeistres over også I betydningen av at lydbøker også finnes, og at høytlesning, tenk bare på for barn, hvor fint det Det jeg må få lov å introdusere Sven Birkert, som jeg tror det I 1995 utgav boken The Gutenberg Elegies, hvor han beskriver sin opplevelse av lydbøker. Og han var jo ikke noe fan av lydbøker, men han kunne til nød høre på dem når det var britiske skuespillere som hadde innlesninger fra BBC, som han syntes var... høyverdige, særlig Shakespeare-stykker, kunne han høre på. Så beskriver han hvordan han likevel alltid vender tilbake til teksten, fordi det går opp for han at det bare teksten som han leser selv, at han kan være helt fri I. For en av forskjellene mellom å lese selv og å lese en lydbok, jo at tempo bestemt. Så det en veldig viktig forskjell, og når vi leser, så leser vi ofte litt ulikt, eller vi kanskje går tilbake, vi leser et avsnitt om igjen, kanskje må vi bla noen sider tilbake for å fange opp en tråd som ble borte for oss. Og det noe med det å ta til seg teksten, ikke bare lineært, men også hoppe litt frem og tilbake for å gjøre seg helt fortrolig med den, det mister vi ved lydboken. Det jo noen ting til som store forskjeller mellom å lytte og å lese til en tekst. Og det at allerede hvis du, Johan, leser høyt for meg en tekst nå, så får jeg et stemme på teksten. Du vil antageligvis fargelegge den litt med hvis du skjønner at det en sint person, en blid person, en gammel eller en ung. Du med på å gi meg en umiddelbar fortolkning av teksten. Når jeg som leser bare skal ta til meg et innhold av små sorte bokstaver på hvit bakgrunn, så må jeg bruke ganske mye kapasitet på å gi de tegnene mening. Jeg skal ikke bare forstå ordene og skjønne at her det en kjole og her det en blomst og dette et studio. Jeg skal tillegge dem en mening ut fra sammenhengen. Mm. Og det betyr at jeg må jobbe litt hardere, mine hjernevinninger må gå litt mer rundt for å gi den teksten mening. Og der vil, I det Johan leser høyt for meg, så hjelper han meg litt grann på veien. Mm. Men det klart også det å lytte til en bok forutsetter at vi til stede for å få med oss sammenhengen.
Ja, jeg husker en bok som jeg bare har hørt som lydbok, og den en norsk bestseller, nemlig I natt og tåke, eller fange I natt og tåke, av Trygve Bratteli. Og den ble da lest av Rolf Søder, som en skuespiller litt før min generasjon, men som sånn, han har en sånn arbeiderstemme da. Og det var en enorm opplevelse som jeg på ett plan tror jeg større enn hvis jeg nå hadde lest, og jeg tror jeg kommer til å lese boka snart, også disse sorte tegnene på hvitt papir. Men samtidig så har nå Rolf Søder for all fremtid farget hele min oppfatning av denne boka. Så det litt på godt og vondt dette her. Men i alle fall, hvis det skal være lydbøker, så skal det være en veldig god oppleser. Skal vi ikke være enige om det?
Det i hvert fall sånn. Jeg enig i det, og jeg vet også, fordi jeg har intervjuet lesere som en del av forskningsarbeidet mitt, som jeg holder på med nå, og da noe av det alle nevner, helt uten å bli spurt om det, betydningen av innleserstemmen for leseropplevelsen. Jeg også kan føye til der når dere spør meg om dette med forskjell mellom å lytte og lese, så det veldig mange som nevner dette med at de synes det kan være litt vanskelig, det at man ikke så lett blar frem og tilbake. Det jo mulig, du kan jo sette på stopp og spole både frem og tilbake, men vi gjør ikke det når vi lytter til lydbøker, sånn at det å falle ut av handlingen kan være litt vanskeligere. Vi kan falle ut når vi leser på papir også, men da vet vi hvor vi skal hente oss inn igjen.
På HF, vi jo veldig glad i kritisk teori og kritisk tenkning generelt, må man vel si. Hva det vi liksom, tilbake til denne kulturkritikken da? Johan, da kan det kanskje du være liksom grinnebiteren nå i studio da. Og så tenker du at det rett og slett vi står for et forfall, kulturelt forfall når vi leser mindre?
Ja, altså, man alltid skeptisk til folk som kommer og forkynner at nå vi inne i et kulturelt eller moralsk forfall. Og de som sier sånt med veldig store bokstaver, de har ofte ikke så godt blikk for hva som faktisk skjer i kulturen, for mennesket jo et veldig sammensatt og spennende vesen. Så det den lille advarselen da. Men hvis nå Kari har rett i at en befolkning som ikke lenger leser sammenhengende tekster, nå behøver jeg ikke si bøker engang, men la oss si sammenhengende tekster, at det en befolkning som mister konsentrasjonsevne, da må det bli snakk om et forfall på noen forskjellige nivåer. Mm. For hun nevnte selv eksempel fra IT-bransjen, ikke sant? Og akkurat her vi sitter i studiet nå, så vi jo nær høyborgen når det gjelder norsk IT-forskning. Og jeg kan liksom ikke tenke meg at de beste av studentene og lærerne der er sånne som bare vimser rundt mellom forskjellige, veldig korte tekster. Jeg tror de sitter og driver dybdelæring og dybdelesing.
Men kommer det ikke helt an på hva man skal gjøre? Jeg har en fortidssammel som har halvstudert industridesign på arkitekteskolen, og der fantes ikke engang en lesesal. Det var jo et bibliotek, men det var liksom ikke noe sted hvor du gikk for å lese. Så, men da blir det liksom, blir det ikke litt sånn veldig, her sitter vi på vårt høye tårn på øvre Blindern og snakker om lesing, og så blir det liksom, du kan bli en veldig, veldig god håndverker og en veldig god arkitekt uten å egentlig ha lest så mye, eller Kari?
Ja, det synes jeg et spennende tema. Jeg tror ikke vi skal glemme det at gode leseferdigheter et fortrinn for veldig mye, og uten at jeg kan spesifikt mye om arkitektur eller design eller mange sånne ting, så kan vi ta for gitt at vi for nesten alle profesjoner, også mer håndverks- eller fagprofesjoner i vår tid, vi trenger å kunne lese, fordi vi skal svare på standarder, det kriterier som gjelder for at ting skal kunne være faglig godkjent eller innfri garantier som gjelder. Sånn at det, og dette handler jo om det allmenne kompetansehevingen vi generelt har i samfunnet, at det stilles store krav til innen nesten alle fagområder til å beherske lesing på egentlig et ganske avansert nivå. Sånn at det å ta lett på lesing, det å gjøre oss selv som kunnskapsnasjon en bjørnetjeneste.
Ja, og noe som vi ikke har vært inne på noe særlig, det sammenhengen mellom lesing og skriving. Alle forfattere sier jo at de leser mye. Og hvis jeg selv, siden du nevnte arkitekturdesign, så har jeg selv vært litt innom den bransjen, og jeg har også holdt noen sånn seminarer om retorikk for arkitekter. og designer. Og da har jo utgangspunktet vært at de skriver helt elendige tekster når de skal beskrive sine prosjekter. De er stand til å tegne abstrakte bygninger med lykkelige mennesker som vandrer rundt, men de er ikke i stand til å formulere dette verbalt, og det er helt nødvendig i kommunikasjonen i dag. Og hvis de da har lest bøkene til Norberg Schultz og andre arkitekter som også var skrivende folk, så vil de kunne finne på en måte, mye forbilder for å også kunne bli gode skribenter. Så det tror jeg også er mye gyldighet. Mm. Men det er klart at det er mange som fremdeles har manuelle jobber, og hvor det er kanskje litteratur ikke er så direkte relevant. Litteraturpreferansene på yrkesutdanninger er jo, og bør egentlig være annerledes enn på studieforberedende utdanninger. Men hvis man liksom går litt nærmere inn på det, så finnes det ganske mange felter, og det sa jo du, Kari, hvor den her, hva skal jeg si, sammenhengen mellom lesing og skriving er vesentlig. Og til og med i de mest manuelle yrkene i dag, så er det jo mer og mer skrift.
Det er det, og her, ja, jeg kan jo komme tilbake til det jeg nevnte når det gjelder også disse PISA-undersøkelsene, som er jo et mål på da, det å beherske elementære kunnskaper i skolen. Og da er det jo veldig interessant dette med at vi gjennom å beherske lesing godt, så har vi et redskap også for annen læring. Så det er det ene, og det andre er jo, nå skal jeg si noe veldig opplagt, men det slutter ikke å bli viktig av den grunn, nemlig at vi utvider vårt eget språk og får på en veldig aktivt forhold til språket ved å lese mye. Og det å ha et stort ordforråd, det å skjønne mye av det vi leser, der er det også noen selvforsterkende effekter som interesserer meg, fordi og her er det jo også gjort undersøkelser som viser at hvis du leser en tekst og skjønner alle ordene som står der, så får du jo mer flyt i lesingen din. Og da får du lettere med deg det som står, og du kommer videre i lesingen. Hvis det er mange ord du ikke forstår, så stopper lesingen opp, så blir det hakkete, og så vil du nesten naturlig også få en dårligere fremdrift i lesingen. Sånn at det er noe selvforsterkende i det å være vant til å lese, som kanskje er et av mine hovedpoeng her, at vi må, for det er så kjempemye fint vi kan gjøre og forholde oss til, og det er jo sosiale medier og tv-serier og dataspill og i et dunkende kjør mange fristelser, både for læring og underholdning. Men det å drive litt lesing er et grunnlag for veldig mye av det andre vi gjør, og også i jobber når vi for eksempel skal presentere ting, som er vanlig innenfor veldig mange yrker, eller vi skal skrive rapporter, eller vi skal redegjøre for nyanser i en eller annen sammenheng, og da er det å ha et veldig aktivt levende forhold til språk, det er rett og slett en kjempebonus.
Altså, du snakker om læring, men det handler jo også om, kanskje om hvordan vi opplever altså, virkeligheten, da. Og at vi sier jo at vi ser verden gjennom språk, og en arkitekt handler kanskje også om hvordan man fysisk faktisk, eller i metaforisk forstand, da, ser verden, men også hvordan vi da ja, ser virkeligheten rundt oss, og for å bli enda mer filosofiske da, så kan vi jo trekke inn gode gamle Wittgenstein, som vel sa at grensene for mitt språk er grensene for min verden. Og det ligger jo kanskje noe i det da, at hvis vi har et dårlig ordforråd, dårlig til å lese, så kan det begrense vår måte å se verden på, eller?
Jeg tror faktisk ikke gått så langt, selv om det kunne på en måte være fristende, fordi jeg er helt sikker på at det også finnes altså det finnes andre måter å oppleve og ta til seg verden på, og så kan du si at en som jeg, som om jeg er Norges største leser, vet jeg ikke, men jeg er jo ufattelig glad i å lese, og tar jo til meg veldig mye gjennom skrift, det er det ingen tvil om. Så jeg kan sikkert fremheve det mer enn mange andre, men at det kan gi noen fordeler i forhold til å bevege seg rundt i et samfunn hvor det å kunne ordlegge seg og kunne forstå hva som sies og hva som skrives ganske raskt, det tror jeg er et faktum.
Ja, vi skal være litt forsiktige. Med, altså, tidlig sånn literacy-forskning så hadde man en slags tese om at folk nærmest var dummere før de begynte å bruke skrift, og det tror jeg nok blir dårlig menneskehistorieskrivning. Muntlig fortelling, det å huske som vel Platon og andre mente at man var mye flinke til før skriften, det jo å bli bra. Men Signe, du snakket om hierarkier, og et annet hierarki som vi selvfølgelig er opptatt av i sakprosa sammenhenger, i saklig podden, det jo dette med skjønnlitteratur, eventuelt fiksjonsprosa versus sakprosa. Og da vil jeg gjerne ha deg til å lese et sitat til, Kari, og det står på side 160.
Det skal jeg finne, og jeg leser med glede for dere. Litteratur blir kraftfull når den er som om, på ordentlig. Ikke fordi den faktisk er det. Det jeg liker ved fiksjonaliteten er nettopp det virkelige ved den, skriver James Wood. Han fremhever litteraturens virkelighetspotensial og ramser opp en rekke forfattere som skaper fiksjonsfortellinger med en intens virkelighetshunger. Deriblant Dostojevskij, Hamsun, Wolf, Shakespeare, Kafka, Mann og Naipaul. Sannhet skrives fram gjennom fiksjonen. Litteraturen gjengir liv som virkelig, uavhengig av om det kan skje eller har skjedd.
Og da lurer jeg på om du skjønner min baktanke ved å be deg lese akkurat dette.
Det tror jeg at jeg gjør, Johan, fordi du spør deg om ikke jeg litt vel opptatt av skjønnlitteratur.
Av fiksjon.
Av fiksjon. Og hvor blir det av sakprosaen og forholdet til virkeligheten når jeg uttrykker meg sånn som dette? Og det vil jeg si et helt betimelig spørsmål. Og jeg har ikke noe behov for å forsvare akkurat dette avsnittet eller andre ting som står i boken, men jeg kan være helt enig i en observasjon av at det kanskje litt lite omtale av sakprosa når jeg skriver om lesing. Og det inspirerer sånn som denne samtalen meg til å tenke videre på. For det ikke sånn at det bare fiksjon som verdt å lese. Og samtidig er det sånn, vil jeg si, at noe av det som gjør at jeg har skrevet mye om fiksjon at en driver i lesing for meg, og jeg tror for veldig mange, det egentlig en grenseløs nysgjerrighet. Og det fantastiske med det vi kan lese, enten det sakprosa eller skjønnlitteratur, det jo at vi konstant kan stille den nysgjerrigheten. Akkurat der hvor det går et skille mellom skjønnlitteratur og sakprosa, eller fiksjonslitteratur og dokumentarlitteratur, at vi gjennom skjønnlitteraturen får et slags kikk hull inn i andre menneskers tenkning som vi og følelsesliv og et register som vanligvis skjult fra utsiden.
Ja, og jeg innrømmer glatt også, ikke bare for liksom harmoniens skyld i denne samtalen, at man kan få enda virkeligere virkelighet i fiksjon enn i dokumentar. Men jeg skal nevne et eksempel. Det var en student som hadde lest, eller vi hadde lest sammen, en veldig fin bok av Trude Lorentzen som handlet om hennes mor og forholdet til denne moren som etter hvert også tok selvmord, så en veldig trist bok. Men der var det en historie om et flygel som var ustemt på en framføring på en skole, og dette flygelet, det hadde denne moren ansvar for at skulle ha vært stemt. Og dette blir jo et fantastisk bilde da på det sammenbruddet som på vei i den moren. Og den studenten min sa at hvis en romanforfatter hadde skrevet inn dette, så hadde det vært alt for konstruert. Det hadde vi fant på dette flygelet. Mens Trude Lorentzen skriver det med en kontrakt om at dette faktisk skjedde, så gjør det inntrykk, og vi får jo ikke den innvendingen. Det blir et fantastisk litterært virkemiddel, da, men som nesten kommer av seg selv, takket være at det faktisk var sånn det skjedde. Og mange unge mennesker, ikke minst menn, da, det har jo vært snakk om kjønnsforskjeller i unge menneskers lesing lenge, de får jo stilt den nysgjerrigheten vel så mye ved faktabasert litteratur som ved romaner. Så driver ikke de verdig og høyverdig lesning, da?
Jo, I en, hvis vi ute etter dette med hierarkier, så vil sikkert mange mene at de faktisk driver enda mer høyverdig lesning nettopp, fordi det handler om en dokumenterbar virkelighet. Nå ikke jeg så opptatt av akkurat å rangere her nå, om det hva som best, skjønnlitteratur eller sakprosa. Det aller viktigste jo at vi faktisk trenger begge deler. Så synes jeg verdt å nevne dette som vi jo har sett noen år nå, at det en slags pågår en glidning mot hverandre mellom de to sjangrene. Det utkommer jo romaner som har veldig sterke sakprosa-trekk, men under overskriften romaner, og omvendt sakprosa som bruker litterære virkemidler I veldig stor grad. Og dette synes jeg en spennende utvikling, sånn litterært sett. Noe av det som jeg synes det interessant også. Jeg kan jo av og til være I samtale med andre som leser, og vi snakker om romaner, og jeg registrerer at det snakkes som om dette skjedd på virkelig, og som at romanens handling for eksempel det samme som forfatterens opplevelser.
Sånn som en del forfattere av virkelighetslitteratur forleder oss til å tenke, ja.
Det akkurat det. Og hvis jeg da påpeker, kanskje nesten litt læreraktig, at ja, men vi må huske på at vi snakker om en roman, så har jeg fått tilbakemelding om at ja, men det har ikke noe å si for meg. Jeg ser det for meg slik likevel. Og da vi ved, tenker jeg, et viktig poeng her, enten vi snakker om skjønnlitteratur eller sakprosa, og det handler om den forestillingen som teksten driver oss inn I, og som blir på en måte det vi selv identifiserer I det vi leser. Her det selvsagt ganske mange fallgruber, så vi skal være litt varsomme når vi snakker på det, om det sånn som vi gjør nå. Men for å hente meg inn igjen, så tror jeg vel jeg vil si at sakprosaen kan ha minst like sterke levende fortellinger som skjønnlitteraturen, om ikke mer ganske ofte. Apropos mange menn som heller vil lese historisk orientert litteratur enn ren fiksjonslitteratur.
Men hvis vi tenker liksom klassisk eller retorisk argumentasjonsteori, så kan man jo på en måte si at, eller hva et argument, det jo også et stort spørsmål, men at vi, når vi argumenterer, så det ofte at vi egentlig forteller. Vi har på en måte ikke I logisk forstand et klassisk argumentasjonsrekke, men vi argumenterer gjennom fortellinger. Og nå snakket dere jo på en måte om, du har dette skillet, Johan, mellom funksjonell og litterær sakprosa, og dette var jo da litterær sakprosa. Men Johan, jeg lurer på, kan man trengs også fortellinger på overordnet sett, altså metafortellinger, trengs det også i funksjonell sakprosa? Trengs det, eller finnes det?
Ja, nå jeg slett ikke sikker på at alle her kjenner det skillet som vi har forsøkt å trekke mellom litterær og funksjonell sakprosa. Det liksom litterær, det det som innenfor den litterære institusjonen, altså forlag, bibliotek og så videre, mens funksjonell sakprosa, det kan være den brandinstruksen som på døra her, og det kan være stortingsmeldinger, det sånne, hvor det sånn kollektive forfatterskap, da, rapporter og så videre. Jo, om da kan jeg nesten ikke la være med å være så navlebeskuende at jeg forteller om en tekst jeg nettopp har gjort ferdig, og som absolutt en sakprosatekst. Kanskje den på grensen til dette med det litterære, men I alle fall for å få framført mitt resonemang på en brukbar måte, så konstruerte jeg en fjellfører, og det var selve sakprosabegrepet, som ser ut over ulike landskaper. Og de landskapene, de het byen, de het Maurtua, de het tingstede, og de het koret, og de het grenseland. Og så lagde jeg en fortelling mellom alt dette, som skal inn I et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift. Da. Så det var det nærmeste. Altså, sånne behov for, ikke bare for, dette ikke pynt, dette måter å forstå verden på en rikere måte, gjennom den typen både fortelling og nyutviklede metaforer. Så det vil jeg absolutt si at på det nivået, ja. Men hvis vi nå går på et annet felt, som jeg arbeider mye med for tiden, nemlig klarspråk, og da dreier det seg for eksempel om myndighetenes kommunikasjon om pandemi. Og da spør du antagelig, Signe, dette med fortelling relevant da også? Og da kom jeg nettopp fra et seminar hvor vi hakket litt løs på noen tekster fra FHI, fordi at rekkefølgen ting kom I ikke var god. Og journalisten sier ofte bare at det skal være det viktigste først, men det ofte et dårlig råd. Det nok andre logikker som styrer hvilken rekkefølge vi ønsker og har glede av og nytte av å få informasjon i. Så altså til og med på et så, han har sagt, praktisk tema, livsviktig, som klarspråk og som pandemikommunikasjon, så tror jeg nok at dette som Kari skriver om i boka si, om narrasjon, om fortelling, faktisk ganske aktuelt. Og min store helt, og mange store helt innenfor pandemikommunikasjon, jo Espen Nakstad. Og det kunne vært gøy å gått inn og analysert, jeg har ikke gjort det nå, virkelig hans ytringer, nå snakker jeg ikke om den siste boka hans, men jeg snakker om de tusener av TV-innslag og radioinnslag og avisbidrag og sånt som han har, om det faktisk der også finnes noen sånne fortellerstrukturer.
Ja, dette et spennende tema. Jeg får masse assosiasjoner når jeg hører på dere nå, og Johan, bruken av fjellføreren som å, for å forklare ulike typer tekst, hvis jeg forstod det riktig, det gjorde i hvert fall meg straks nysgjerrig, så jeg gleder meg til den teksten blir tilgjengelig for oss som skal lese den. Det som jeg tenker at det jo et stort ansvar å ha skrevet eller fått utgitt eller publisert i en eller annen form en tekst som det faktisk meningen at andre skal lese. Og det skal vi ha veldig stor respekt for, fordi at det å be om andres tid på den måten, det jo liksom ikke gitt at man fortjener. Og da kommer dette med fortellingen veldig sterkt fram. Fordi det å anrette innholdet sitt på en måte som gjør at det faktisk fortjener oppmerksomhet, og som gjør at man får lyst til å lese videre. Det må det legges arbeid i. Her det jo på en måte også forlagsredaktøren som snakker, kan jeg godt legge til. Men dette skal vi ikke ta lett på. Og her tenker jeg at sakprosa jo et spennende tema, fordi det så utrolig mange forskjellige ting. Men i det du snakker om nå, Johan, så ligger det jo det at selv altså et oppslag på døren om informasjon fra Folkehelseinstituttet, det må jo være formulert sånn at det fortjener leserens oppmerksomhet.
Ja.
Og det må ta på alvor at noen begynner og skal gidde å lese videre.
Ja, det et kjempegodt poeng i dette myldre av tekster som vi har nå, og som jeg faktisk nettopp har lært noe av i samarbeid med forlagsredaktører, som altså sender tekster som jeg synes fantastiske tilbake til meg, og sier at nei, dette her, dette vil kjede leseren. Vi får ikke snakket om alt, selv om vi lovet det introen her, Signe. Og kanskje kan vi også få Kari tilbake, for jeg kjenner det uendelig mye som vi skulle snakket med henne om. Men dette med kropp, det har jeg lyst til at vi skal komme inn på slutten. For jeg leste altså en bok om lesning av en litteraturforsker som heter Karin Littau, og som hevder at vi menn og mannlige forskere, vi fryktelig opptatt av den, hva skal vi si, intellektuelle siden ved lesningen, men den har jo også en kroppslig side, som ofte kvinner da tradisjonelt har vittnet om, men sannsynligvis ikke dette så kjønnsspesifikt, men hun kritiserte i alle fall dette på et feministisk grunnlag. For vi sluker bøker, minner hun oss om. Sluker, altså spiser. Og vi blir syke. Man kan bli forrykte av å lese bøker, ble jo folk advart mot på 1800-tallet. Har du noen tanker om dette helt til slutt, om det kroppslige ved lesingen, Kari?
Ja, det synes jeg et kjempespennende tema, og det jo du som har gjort meg oppmerksom på litt av Johan, så det en forsker jeg absolutt skal lese med interesse. Ja, her, det ene jeg kan si om det at et stort tema innenfor leseforskning i vår tid jo for eksempel forskjellen mellom å lese digitalt og å lese på papir. Det et stort tema som vi ikke kommer så veldig mye inn på her nå, men det naturlig når du snakker om det kroppslige å bringe inn det at den taktiliteten som for eksempel følger med den fysiske boka, altså det at det vi kan ta på papiret, vi kan kjenne om boken tykk eller tynn, vi beveger oss fysisk gjennom boken på en måte som gjør at vi til slutt sitter med flere sider i venstre hånd enn i høyre hånd når vi leser en bok, det faktisk også med på å prege hvordan vi forstår innholdet. For her det noen interessante ting som viser at forståelsen av fremdriften i en fortelling og visse grader av forbindelser i handlingsforløpet og mellom personene, det kan være lett lettere å forstå når vi har en fysisk bok, hvor det at vi beveger oss fremover i teksten også har en parallell til at vi fysisk flytter oss mellom sider. Det skjer ikke på samme måte når vi for eksempel leser på et lesebrett, hvor hver side er lik, og vi kan lese oss til om vi for eksempel 70% gjennom boka, men vi kjenner det ikke fysisk. Det er mye mer å si om akkurat dette, men noe annet da som jeg selv litt opptatt av, og fordi jeg i arbeid med denne boken som utgangspunktet for at vi tre her nå, har vært rett og slett også at jeg hadde lyst til å bare helt enkelt slå et slag for lesing, og egentlig minne om at det ikke behøver å være så veldig alvorlig, og at man ikke skal være så veldig flink for å lese alltid. En av grunnene til at jeg bestemte meg for å fordype meg i lesing, var at jeg opplevde som da forlagsperson gjennom veldig mange år, at jeg ble møtt med noen slags forventninger, helt overraskende for meg, hvor jeg kunne høre ting som at, å nei, du, jeg har ikke lest så mye det siste. Og så tenker jeg, hvorfor sier de det til meg? Som om jeg var bærer av dårlig samvittighet, siden jeg sto for lesing, og de følte at de ikke hadde lest. Og så tenker jeg, vi må ikke gjøre denne lesingen så veldig viktig eller alvorlig. Vi må vise også at det er en veldig lett tilgang til veldig store opplevelser. Og her kom poenget mitt i forhold til kropp. Det går an å lese og har det skikkelig bra hvis man sørger for å på en måte slange seg i en sofa, eller sitte i en god stol med bena opp, ha godt lys, ligge på en strand. Altså det er noe med å minne også om at det kan være ganske mye nytelse, og også kroppslig nytelse involvert i det å lese en bok.
Det synes jeg en fin avslutning på vår samtale. Mm. Det hadde vært fristende å lese og be Kari lese enda flere av sine fine formuleringer i denne boka her, men de får leseren da finne frem til selv. Mm. Og så må jeg advare så vidt om at det kan nok hende at man kan få litt den følelsen som de du fortalte om hadde, nemlig at jøss, Kari har lest mye, men akkurat for meg så tjener det bare til at jeg faktisk går litt opp med meg selv. Ikke det der dårlig samvittigheten, men rydde litt opp i livet for å finne det stedet hvor jeg kan slange meg og ha gode lesestunder, for det kaster på en måte helt sikkert av seg.
Mm. Og hvis man skal ha en sånn lesestund, så kan man jo da nettopp starte med boka til Kari, som heter altså da Lese, en liten bok om store opplevelser, og den kom i 2020, og det må vel da være en slags, eller det er en kjærlighetserklæring til det å lese. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme i studio, Kari, og så ville lese for oss. Og glem ikke å fortelle alle du kjenner om podcasten vår Saklig, og søk den opp i podcast-appen din med det samme. Da sier vi vel bare på gjenhør.
Tusen takk for meg, som fikk lov å komme hit og snakke med dere om et så spennende tema.
Takk også fra min side.